Četvrti dani Mitropolita Amfilohija nastavljaju se danas. U kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održava se okrugli sto povodom 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa moštiju Ave Justina. Ovaj naučni skup okupio je niz najznačajnijih domaćih i regionalnih autora, univerzitetskih profesora, književnika koji će iz svakog ugla osvjetliti lik i dijelo prepodobnog oca Justina. Skup je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koji je imao uvodno izlaganje. Preosvećeni vladika je kazao da je ogromna i epohalna uloga oca Justina u životu naše crkve.
Časni oci, poštovani učesnici ovog okruglog stola, ove godine u dane mitropolita Amfilohija, koje smo započeli ovom izložbom ikona, riješili smo da održimo i okrugli sto o duhovnom ocu našeg blaženopočivšeg mitropolita. Ogromna je epohalna uloga oca Justina u životu naše crkve. Mi ga pominjemo najčešće kao velikog bogoslova, što jeste, ali on je bio i veliki asketa, molitvenik, podvižnik svetootačkog načina života. I on, koliko je god interesantan kao teolog, interesantan je i kao ličnost, kao pojava. Režim posleratni htio je da ga isključi iz života, da ga skloni na neke margine, da ga nema. A mi sad kad gledamo, možemo biti zahvalni Bogu što je to dopustio, jer otac Justin i svoje monaške kelije iz manastira Ćelija imao je ogromni utjecaj i na život crkve, a posebno na mlado pokoljenje. Kao duhovni magnet on je okupljao oko sebe značajne ličnosti tog vremena. Posebno treba istaći, naravno, što su tada mladi studenti Atanasije, pominjemo uvijek Atanasije, pošto je nekako prvi Justinov učenik, Atanasije, Amfilohije, Artemije, s kojim smo kasnije imali neke druge teškoće, i Irinej. Bilo je naravno tu i još njegovih učenika, ne treba nikako izostaviti da pomenemo i velikog profesora, akademika, značajnu ličnost u našoj kulturi, Dimitrija Bogdanovića, koji je također učenik oca Justina, a bilo ih je još. Rijetki su teolozi koji su imali tako širok obim interesovanja. Jedino sveti vladika Nikolaj u tom pogledu može da se poredi, možda je u tom pogledu čak i upečatljiviji sveti vladika Nikolaj, ali otac Justin, dakle, od najozbiljnijih bogoslovskih, dogmatskih tema do interesovanja za filozofske teme, do interesovanja za književnost, za asketiku, a posebno treba istaći njegovo neprestano bavljenje tumačenjem Svetoga pisma, naročito Svetog apostola Pavla, koji mu je očigledno bio velika inspiracija. A moglo bi se naći nešto zajedničko u karakteru Svetog apostola Pavla i oca Justina. Tolika neka bogočežnjivost, ali istovremeno i borbenost i žrtvenost. Međutim, ajde da ne zaboravimo nikako i njegov ogromni trud, rad na prevođenju žitija svetih, što je također izuzetno značajno. Bojim se da smo skloni malo da zapostavljamo taj njegov ogromni višedecenijski trud. Ima tu i nekih stvari koje bi trebalo istaći. Kakva je tada bila situacija u našoj crkvi, da Sveti arhijerejski sinod, nije to baš nama prijatno reći, nije prihvatio da štampa žitija svetih pod imenom oca Justina to vrijeme. Nažalost, to je bila istina. Ali ko će riječ Božju svezati, koliko je god imao neprilika, njegova riječ je imala dejstvo, njegova molitva imala dejstvo. Ono što smo rekli da je on interesantan kao ličnost, mislim da nismo imali takav primjer da jedan bogoslov, odavno nismo imali takav primjer, da jedan bogoslov je istovremeno i veliki asketa i veliki molitvenik, veliki pastir. Te sile je teško spojiti ujedno, a otac Justin ih je spojio u svojoj svetoj ličnosti, očigledno sami Duh Sveti koji se nastanio u njemu dao mu je te sposobnosti da to sve objedini i da zasija u svom vremenu kao veliki svjedok Evanđelja Božjeg, ali Bog je tako predvidio da on sija i danas i sijaće u buduće. I mi smo blagodarni Bogu što nam je dao njegove učenike koji su bili nosioci njegovog duha i Božje svjetlosti koju su primili od oca Justina, i ta Božja svjetlost i milost i istina i ljubav su nas danas ovdje sabrali. Hvala vam na vašem dolasku, poštovani učesnici ovog okruglog stola. Neka vas Bog nagradi za vaš trud molitvama prepovedom oca Justina, čije jubileje proslavljamo. Želim vam prijatan boravak u ovoj svetinji i uspješan rad. Hvala na pažnji.
Čuli ste uvodno izlaganje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Joanikija sa naučnog skupa.